Revuo Esperanto, decembro 2010, pagio 259, eventoj, la 59 baltiaj Esperanto tagoj sub auspicio de UEA, de Dima Ševčenko kaj Anna Striganova. Ĉe la supro de la pagio troviĝas foto pri personoj, organizintoj kaj gravuloj de la evento. Baltiaj Esperanto-tagoj estas tradicia aranĝo kiu okazas ĉiujare en tri landoj laŭvice: Latvio, Litovio kaj Estonio. Estiĝinte kiel Sovetunia Esperanto-tendaro en 1959, en la 1990-kaj ĝi transformiĝis al vere grava internacia aranĝo. La sekvan fojon la 59 baltiaj Esperanto-tagoj BOETO BET 59 okazos inter la 6 kaj 14 de julio 2019 en la urbo Panevėžys, Litovio. La estraro de UEA decidis doni auspicion al la aranĝo. UEA jam auspiciis kelkajn antaŭajn betojn, kiuj okazis en Litovio, Bet 46 en Visaginas en 2010, Bet 49 en Utena en 2013, Bet 52 en Bristonas 2016. Sekvas emblemo de Baltiaj Esperanto-tagoj 59, Panevėžys 2019, kun en la mezo desegno de fortikaĵo ruĝkolora. Tiujn aranĝojn oni foje duonŝerce nomas malgrandaj UKO-oj, universalaj kongresoj, ĉar ilia vere iom similas al UKO, varia diversspeca programo la tutan semajnon, tuttagaj kaj duontagaj ekskursoj, eldonado de ĉiutaga kongresa kuriero, KOTOPO. Kutime la koncerta programo estas riĉega. Tiel ekzemple dum Bet 52 koncertis monde konataj Esperanto-artistoj: Georgo Hanslik, Saŝa Pilipoviĉ, Jomo, Asorti, Mikaelo Bronŝtejn, Jomart kaj Nataŝa kaj aliaj. La partoprenantoj ĝuas la etoson preskaŭ 24 horojn diurne, kio donas al Bet-oj en Litovio ankaŭ kelkajn trajtojn de la junularaj Esperanto-aranĝoj. Ofte gaja kaj foje distra etoso ne malhelpas al la organizantoj elstare organizi restadon de la gastoj. La loĝebloj estas por ĉiuj gustoj kaj poŝoj, la organizita manĝado abunda kaj varia. Betoj havas ankaŭ gravan edukan rolon. Kadre de ili okazas diversnivelaj kursoj, de nula nivelo por komencanta ĝis specialaj kursoj por spertuloj, ekzemple pri la traduka arto aŭ Esperanto-historio kaj Esperanto-literaturo, gvidataj de spertaj esperantistaj instruistoj. La infrastrukturo de la salonoj disponigas bonajn kondiĉojn por prelegoj, seminarioj, rondaj tabloj, koncertoj kaj multo alia. Tradicie Bet-oj en Litovio estas sufiĉe grandaj. En 2019 oni antaŭvidas partoprenon de ĉirkaŭ 300 esperantistoj el dekoj da landoj. La aranĝoj tradicie estas subtenataj de la lokaj aŭtoritatoj, ekzemple en 2016 la alta protektanto de Bet 52 estis la ĉefministro de Litova Respubliko Algirdas Butkevičius, kaj en 2013 la alta protektanto de Bet 49 estis la urbestro de la urbo Utena Alvidas Katinas. Tio tre gravas, ĉar ĝi ne nur praktike helpas en la okazigo de la aranĝo, sed ankaŭ montras al la lokanoj kaj al la lokaj amaskomunikiloj, ke Esperanto estas iu afero, kiun indas trakti serioze. Ĉi tie sekvas foto de dancantaj gejunuloj. Post la aranjo estas planata post beta kai antau UKA excurso tra la tri baltaj landoj Litovio, Latvio, Estonio, kiu finigios la 20 de julio per comuna voyaggio al la 104a Universala Congreso, kiu okazos en Lahtio, Finlando. Pliajn informojn pri Bet52 trovu rete ĉe la adreso hototopo://esperanto.lo/to. Legas por vi Stefano Keller.